Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Mai există căi diplomatice pentru a dezamorsa situația tensionată creată de Rusia prin mobilizarea de trupe la granița cu Ucraina? Recent au avut loc mai multe runde de discuții între Rusia și puterile occidentale. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană, analist de politică internațională. Bun venit la Radio România Cultural!
Bun de regăsit și la mulți ani să avem un an lipsit de tensiuni, deși nu se anunță astfel.
Așa este, chiar săptămâna trecută, Robert Lupițu, au avut loc 4 runde de discuții vizând chestiuni legate de securitate, discuții între SUA și Rusia, Consiliul NATO și Rusia, discuții sub auspiciile Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și discuții între miniștrii de externe și ai apărării din Uniunea Europeană. Care ar fi, pe scurt, concluziile acestor discuții lungi și intense?
Cred că ați punctat foarte bine că vorbim despre discuții și nu despre negocieri. Ceea ce și-ar fi dorit Federația Rusă în momentul în care, la jumătatea lunii trecute, lunii decembrie anului trecut, a publicat o serie de propuneri numite, să spunem, propuneri de securitate, prin care Federația Rusă cerea anumite garanții de securitate. Din punctul meu de vedere, nu putem vorbi de garanții, sunt pretenții nefondate de securitate. Pretenții pentru că de regulă, în relațiile internaționale, garanțiile de securitate sunt cerute în baza unei situații în care un anume actor se simte, să zicem, sub asediu, sub forma unei presiuni la adresa securității sale. Ceea ce în situația de față, din 2014 încoace, sau mai bine spus din 2008, din Georgia, cu războiul ruso-georgian, nu putem vorbi de astfel de situație. Nu Federația Rusă este actorul care ar putea să ceară garanții de securitate pentru că se simte intimidată și presiunile au venit din partea Federației Ruse. Chiar prezența NATO în zona Europei de Est a început după anexarea ilegală a Crimeei, deci după acțiuni militare și de încălcarea dreptului internațional din partea Federației Ruse. Acestea au fost baza de discuții, aceste propuneri. Chiar dacă dialogul de la Geneva, care a început săptămâna trecută, între Statele Unite și Rusia, a fost un dialog sub apanajul acestui format de strategic stability dialogue, pe care Statele Unite și Federația Rusă îl au de mai mulți ani pentru probleme de securitate nucleară și care a fost cumva resuscitat după summitul dintre Joe Biden și Vladimir Putin din luna iunie anului trecut, tot de la Geneva. Dar normal, pe agenda și-a făcut loc și acest subiect al garanțiilor de securitate pe care Federația Rusă le cere. Eu a semnalat un lucru foarte important pe care în 2014 l-am avut poate întârziat, dar acum este cât se poate de prezent. Are legătură și cu faptul că la Washington e o altă administrație, probabil. Există o partitură comună transatlantică pe care am văzut-o pe întreg intervalul acestor discuții și negocieri. Discuțiile de la Geneva au fost precedate de reuniune extraordinară a miniștrilor de externe din NATO. Discuțiile de după Geneva, ale Consiliului NATO-Rusia, au avut între ele o reuniune a Comisiei NATO-Ucraina, tocmai pentru a manifesta un sprijin pentru Ucraina, o informare din partea Statelor Unite, atât a ambasadorilor țărilor NATO, cât și a ambasadorilor țărilor UE, apoi a fost reuniunea de la OSCE, unde, din ce am înțeles, a fost un dialog destul de colorat, să spunem, din punct de vedere diplomatic, evident, între reprezentanții Statelor Unite și reprezentanții Rusiei. Și apoi am avut reuniune de la Brest, care, din punctul meu de vedere, sunt importante pentru că Uniunea Europeană ar trebui să aibă și ea un rol, chiar dacă vorbim din perspectivă de securitate, de complementaritate cu SUA și cu NATO, dar ar trebui să aibă un rol pentru că, în esență, vorbim despre securitatea europeană. Ea nu mai poate fi negociată doar de Statele Unite și Federația Rusă, chiar dacă Statele Unite rămân aliatul nostru indispensabil, pentru că nu mai vorbim de logică bipolară, nu mai vorbim de lumea războiului rece, acelor sfere de influență în care sunt doi mari actori care își împart terenul care în anii războiului rece era Europa. Nu mai este acest caz. Iar Europa trebuie să aibă propriul său cuvânt în această chestiune. Cred că concluziile care se pot trage de aici, repet, odată unitatea transatlantică pe care am văzut-o, disponibilitatea europenilor de a fi alături de Statele Unite, fără a mai avea semnale mixate dinspre diferite capitale, apropo de dialogul cu Rusia, pe care le-am văzut în trecut, cel puțin asta nu am resimțit în prezent, Și cred că, așa cum spunea și ministrul nostru de externe, mingea este acum în terenul Rusiei. Să vedem cum va acționa Rusia.
Care credeți că ar fi formatul ideal pentru aceste discuții sau negocieri aprofundate mai apoi?
Cred că formatul ideal pentru negocieri este să decidem dacă vor fi negocieri sau nu. Pentru că poziția NATO, a Statelor Unite, a Uniunii Europene, a României, în esență, este că nu putem vorbi de negocieri pentru că nu este nimic de negociat. Dacă Ucraina sau chestiunea ucraineană are șansa să mai rămână în anumite zone gri, pentru că este conflictul din Donbas și Luhansk, pentru că a fost anexarea ilegală a Crimeei și știm foarte bine pattern-ul acesta, modelul practicat de Rusia să creeze conflicte pe teritoriile unor țări, tocmai ca din punct de vedere juridic acestora să le fie dificil să se apropie de Uniunea Europeană și mai ales de NATO, și dacă Ucraina rămâne o chestiune gri, totuși pretenția ca alianța să se retragă cu prezența sa militară, care nu este o prezență amenințătoare pentru Federația Rusă, adică Federația Rusă masează 100.000 de soldați la frontiera cu Ucraina, iar NATO are câte un batalion în Polonia și țările baltice de câte 1.000 de soldați, plus prezența bilaterală americană. Chestiuni similare care sunt și în România, câteva mii, în trei baze militare firește importante, Câmpia Turzii, Covălnicianu și de Veselul. Dar vorbim de o reacție proporționată de descurajare. În sensul de descurajare, nu de amenințarea Rusiei, ci în sensul în care suntem aici, nu acționați pentru că avem garanția sacra articolului 5. Deci este o formă clară de descurajare. Dacă ne atacați, ripostăm. Dacă creșteți presiuni militare, vom lua măsuri proporționate pentru a descuraja un atac împotriva noastră. Aceasta este esența despre care discutăm. Deci nu cred că putem vorbi despre negocieri atâta timp cât Federația Rusă nu spune ce cu adevărat poate fi negociat. Și la ora actuală, lucrurile care pot fi negociate din perspectiva Occidentului este stabilitatea Ucrainei, stabilitatea întregii zone a flancului de est al NATO și al Uniunii Europene, poate chestiune de stabilitate strategică și de securitate nucleară, pentru că să nu uităm, între Statele Unite și Rusia a existat un tratat care din 2018 a fost denunțat de ambele părți, și de către Moscova și de către Washington, tratatul privind forțele nucleare intermediare, pe care Moscova l-a încălcat prin desfășurarea de rachete care încălcau prevederile defunctului tratat. Acestea sunt chestiuni de negociere sau chestiuni de transparență militară, iarăși. Dar partea aceasta nu cred că este o parte de negociere.
Bun, Ucraina este statul, dacă nu agresat, statul amenințat în orice caz. Unde este locul Ucrainei la aceste discuții?
Locul Ucrainei la aceste discuții, teoretic, este într-un singur loc, și anume formatul Normandia. Un format care a existat încă după anexarea Crimeei și izbucnirea conflictului în Ucraina de Est, format care compune Federația Rusă, Ucraina, Germania și Franța. E adevărat că au existat discuții privind și includerea Statelor Unite într-un astfel de format, pentru a-i da poate mai multă vervă, mai multă actualitate, dar locul Ucrainei a fost, iarăși este de apreciat, în discuții pe care președintele american le-a avut cu omologul ucrainean. Vă subliniez faptul că după o discuție între Joe Biden și Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei a anunțat, el a fost primul care a anunțat, va avea loc o reuniune a Comisiei NATO-Ucraina înainte de Consiliul NATO-Rusia, deci este un semnal pe care, cel puțin din punct de vedere diplomatic, aliații l-au dat, dar trebuie să fim onești, și în interiorul alianței sunt discuții, pentru că lucrările Comisiei NATO-Ucraina au fost mult timp blocate de către Ungaria pe chestiunea minorităților și a dreptului de acces la educația minorităților din Ucraina, pentru că există și o minoritate ungară acolo, dar situația Ucrainei, repet, este din punctul meu de vedere, ca o analiză, să spunem, de deasupra, detașată, obiectivă, fără niciun fel de partipri, este într-o situație gri Ucraina. Cât va mai rămâne în această situație depinde foarte mult și de Federația Rusă, depinde foarte mult și de Occident. Nimeni nu-și dorește un conflict. Acest lucru este clar. Și cred că un alt lucru pentru care un conflict nu și-l dorește nimeni este o declarație pe care am văzut-o la începutul anului a marilor puteri nucleare, o declarație, mă rog, diplomatică, dar care spune cât se poate de clar că un război nuclear nu trebuie căutat și nu trebuie purtat niciodată. Mă rog, arma nucleară este o formă de disuasiune în sine, dar este clar că marile puteri nu-și doresc să se ciocnească pe teren confrontațional, pe formă convențională. Ciocnirile acum sunt de alt tip.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. până una alta s-a vorbit despre posibila extindere a NATO către Ucraina sau includerea Ucrainei în NATO după summitul de la București. A rămas cumva în suspans această extindere.
A rămas în suspans pentru că, mă aduc aminte, în 2008 s-a pus problema și a Ucrainei și a Georgiei, chestiune pe care a dorit-o la momentul respectiv președintele american de la acea vreme, George W. Bush. El, primind, să-i spunem, o contrapondere de greutate și de a-l stabili din partea cancelarului Angela Merkel și a președintelui francez Nicolas Sarkozy. De altă parte, summitul NATO de la București din 2008 a fost ultimul summit la care Rusia a fost reprezentată prin Vladimir Putin. Ulterior, e adevărat, a mai fost summitul din 2010 la care a participat Dmitri Medvedev, dar au fost ultimele participări ale Federației Ruse la un summit NATO. Era epoca în care Federația Rusă încă era venită ca un partener. Tocmai și din acest motiv, noul concept strategic al NATO care va fi adoptat în luna iunie va înlocui un concept strategic care datează din 2010 și care definea Rusia drept partener. Asta apropo de că s-au schimbat lucrurile în ultimul deceniu și jumătate. Cred că concluziile de la București, și anume că atunci au fost recunoscute aspirațiile euroatlantice ale Georgiei și ale Ucrainei, vor rămâne ca element diplomatic de încurajare a Kievului și a Tbilisiului de a menține această cale de apropiere. Dar în același timp, decodificând aceste mesaje, cred că mai este mult până departe. Pentru că, în speță Ucraina, nu vorbim doar de faptul că Rusia se opune sau că există acolo un conflict armat pe teritoriul Ucrainei, dar este vorba despre modernizarea forțelor militare, despre punerea lor în sinergie și în complementaritate cu cele ale NATO. Lucruri care sunt dificile și pentru statele care au aderat la alianță. Noi încă facem poliția aeriană cu migurile. E adevărat că suntem într-un proces de schimbare, deja avem prima escadrilă de F-16, urmează să mai cumpărăm încă vreo 2-3 escadrile din Norvegia pentru a înlocui aceste miguri. Dar sunt eforturi care trebuie făcute, deci cred că mai este mult drum de parcurs pe partea aceasta. Cred că în ce privește Georgia, Ucraina și Republica Moldova, care oricum are un statut de neutralitate din perspectiva aceasta, cred că drumul lor înspre Europa, în care facem noi parte a valorilor, Europa Occidentală din punct de vedere politic, este diferit de cel pe care România, țările Baltice, Polonia și restul le-au avut, și anume că întâi au aderat la NATO și apoi la Uniunea Europeană. Cred că dacă va fi să adere vreodată la structurile occidentale, în primul rând, sau maxim, într-un anume timp, va fi o apropiere mai mare de UE decât de NATO.
Dar credeți că un tratat de preaderare sau niște garanții de acceptare a Ucrainei în NATO ar fi limpezit cumva situația de acum?
Cred că ar fi tensionat situația și mai mult, pentru că după 2008, acele concluzii în care au fost recunoscute aspirațiile euroatlantice ale Georgiei și ale Ucrainei, asta a fost în aprilie 2008, la 4 luni distanță am avut războiul ruso-georgian, ulterior am avut 6 ani mai târziu anexarea ilegală a Crimeei, conflictul din estul Ucrainei, venită, e adevărat, pe un fond al acordurilor de asociere dintre Uniunea Europeană și Ucraina, dar întotdeauna Federația Rusă a spus că principalul său risc, principalul inamic pe care îl vede din această perspectivă este avansarea integrării NATO. Dacă observăm, chiar dacă Federația Rusă a încercat să-și subrezească unitatea transatlantică, în egală măsură Federația Rusă a încercat să ridiculizeze Uniunea Europeană și Europa. Pentru că știm episodul cu Josep Borrell la Moscova anul trecut și cu diplomații expulzați. În egală măsură, Federația Rusă continuă să spună pe canale diplomatice că ei negociază cu Statele Unite. În sensul în care, nu că nu recunosc partea europeană, ci vor o negociere sau o discuție între egali. Tocmai pentru a-și prezerva statutul de mare putere sau a-și-l, să zicem, reedifica, pentru că este un mental politic colectiv acolo, la Moscova, pe partea aceasta. Deci, mi-e greu să previzualizez o astfel de garanție. Ce văd eu este Ucraina sprijinită în continuare, din punct de vedere financiar, pentru reforme democratice de către structurile occidentale. Văd poate sprijin în sens de tehnică militară pentru ca Ucraina să facă față. Acum, nu știu sigur dacă vom vorbi poate de o invazie, cât despre o intervenție punctuală. Și aici este o nuanță importantă de văzut. Pentru că o intervenție punctuală, și am văzut diferite scenarii și în presa occidentală sau diferiți analiști foarte aplicați pe regiune, dorința Rusiei de a avansa dinspre Donbass spre Mariupol, ceea ce înseamnă că va controla și mai mult Marea de Azov, având și Crimea, deci totuși încă departe de Odessa și apropo de scenariul nostru privind dorința Rusiei de a veni la gurile Dunării. Dar ce ne putem aștepta și ne putem dori în ce ne privește pe noi? Poate o ridicare, o elevare a priorității Mării Negre pe agenda NATO. în sensul în care Marea Neagră să devină mai importantă, în sensul în care să avem și în România și în regiune o prezență de descurajare, cel puțin în sens strategic, de același nivel cu cea din nordul flancului estic.
Bun, dincolo de discuțiile diplomatice, ce poate face comunitatea internațională, ce poate face comunitatea occidentală pentru a disuada Rusia să avanseze spre Ucraina?
În primul rând, sancțiuni. Înțeleg că Senatul american deja a pregătit un proiect de sancțiuni, în acest sens și pregătește. Și la nivelul Uniunii Europene sunt astfel de discuții. Chiar ministrul nostru de externe a spus săptămâna trecută la reuniunea de la Brest că propune pregătirea în avans a unui pachet de sancțiuni. Există această opțiune nucleară pe care am văzut-o și în presa americană a decuplării Rusiei din sistemul SWIFT, sistemul de tranzacții bancare, însă în egală măsură există și răspunsul pe care Federația Rusă îl poate oferi și trebuie să fim conștienți de el, apropo că ne confruntăm în România, în principal, că ne doare pe noi, dar și în Europa, cu o criză a prețurilor la utilități, în special la energie și la gaze. Dar dacă vorbim de Federația Rusă, ne interesează partea de gaze. Acum, nu știm în ce măsură și cât de mult ne putem baza pe importul de gaz natural lichefiat din Statele Unite pentru a compensa partea aceasta. Să nu uităm că Federația Rusă este prima, Norvegia pe 2 și Kazahstanul pe 3, ca țări care exportă Uniunii Europene astfel de resurse naturale, dar Federația Rusă este principalul actor în zona aceasta. Și în cazul în care vor exista astfel de sancțiuni și Rusia se poate juca cu cartea gazului. Caz în care ar putea să crească prețurile și mai mult, ar afecta și populația, deci ar fi un răspuns pe această măsură. Dar cred că astea sunt principalele, politica de sancțiuni din partea occidentală, prepoziționări de trupe și echipamente occidentale, americane, NATO, în țările de pe flancul estic și o reactualizare a exercițiilor și a misiunilor de poliție aeriană, întocmai pentru a disuada Rusia și, cum spuneam, sprijinirea Ucrainei, fie prin sprijin financiar, fie prin asistență tehnică, fie prin sprijin cu tehnică militară.
Simt nevoia să explicați cumva mai insistent aceste mecanisme de sancțiuni economice care sunt deja aplicate încă de la anexarea Crimeei de către Rusia și care funcționează limitat cumva, nu au produs până la urmă efectele respective.
Nu au produs efectele respective în sensul de, să spunem, cerc restrâns al puterii rusești, însă Rusia este o țară care suferă din punct de vedere economic destul de mult. Acum, cred că dorința principală este să se evite un conflict. Tocmai din acest motiv se încearcă descurajarea Rusiei pe alte căi. Acum, nu știu în ce măsură, de exemplu, partea asta de sancțiuni suplimentare, care ar putea să vizeze conturi ale unor persoane influente, ar putea să vizeze oficiali, interdicții de a călători, ar putea să-l vizeze chiar și pe Vladimir Putin, pentru că era o discuție în Senatul american pe partea aceasta, iarăși nu știu în ce măsură ele vor reuși să producă efectele scontate. Și cred că în partea de sancțiuni ar mai putea fi un alt element, iar aici este de discutat, apropo de Nord Stream 2, pe care cu toții l-am blamat și l-am criticat, inclusiv din perspectivă germană, că insistă cu acest gazoduct. Dar văzând declarația comună dintre Washington și Berlin, semnată anul trecut la Casa Albă de Angela Merkel și Joe Biden, văzând ultimele afirmații ale lui Anthony Blinken, care până la urmă s-a renunțat la sancționarea acestui gazoduct, cred că se încearcă dinspre partea occidentală utilizarea acestui gazoduct ca pârghie. În sensul în care și voi aveți nevoie să vă exportați gazul pentru a câștiga financiar și noi putem opri conductele, să nu le mai primim, și în felul acesta, unde vă mai livrați resursele ca să puteți să vă asigurați finanțe ca țară. Pot fi și alte discuții, dar aici este nevoie de infrastructură pe partea occidentală, alternativa la gazul rusesc. Și alternativa la gazul rusesc nu înseamnă doar faptul că Federația Rusă nu ar mai utiliza gazul ca armă geopolitică și ca armă de presiune, ar afecta și prețurile. Dar acum e adevărat că suntem pe perioada de creștere din cauza acestei crize. Suntem încă departe de un astfel de scenariu, care piața ar fi atât de ofertantă încât gazul rusesc nu doar că n-ar mai fi o alternativă, ci ar fi și o alternativă foarte ieftină, ceea ce ar afecta finanțele Federației Ruse. Dar sunt discuții care cred că sunt luate mult în calcul pe zona occidentală, atât la Bruxelles, cât și la Washington, cât și în cancelariile de la Paris sau de la Berlin. Iarăși e interesant cum se va poziționa până la urmă noua cancelarie de la Berlin în raport cu Federația Rusă, cum va acționa și Emmanuel Macron, pentru că deține acum o președinție a Consiliului UE, Însă, până acum, ca să conchid pe partea aceasta a întrebării de sancțiuni, am avut sancțiuni, ele sunt în vigoare, ele sunt prelungite. Efectele pe care poate le-am fi așteptat de descurajare totală a Federației Ruse, de retragere într-o anumită cochilie sau carapace, nu știu dacă asta s-a urmărit neapărat. Pentru că există și această concepție că pe anumite subiecte trebuie menținut business-ul cu Rusia, pe care mulți au acest concept și poate într-un fel și afectează această politică de sancțiuni și funcționalitatea ei. Pentru că e adevărat, avem sancțiuni în unanimitate europene pentru Federația Rusă, dar Ungaria face business cu Rusia, Italia într-un anumit moment a făcut business cu Rusia, Germania încheie gazoductul cu Rusia. Deci sunt și elemente contradictorii.
Bun, gazul rusesc și în special gazoductul Nord Stream 2 fragilizează relația cu Rusia. Statele Unite au atras atenția de multă vreme. Ce se poate face aici?
Cred că ceea ce se poate face este fix la ce m-am referit adineauri. Și are legătură un pic cu lucruri pe care știu că le-am mai discutat la dumneavoastră în emisiune și cu ce a făcut președinția română a Consiliului UE în urmă cu 3 ani, cu acea directivă a gazului. Acea directivă europeană a gazului care actualmente permite sau determină agenția de reglementare în domeniul energiei din Germania să nu pună în funcțiune acest gazoduct. Pentru că principiul este următorul. Ok, Gazpromul a construit acest gazoduct, dar nu poate deține monopol. Trebuie să permită și altor participanți la acest proces de desfacere și de furnizare și de interconectare energetică și altor actori. Dacă nu face acest lucru și nu rămâne doar într-un anume procent, atunci nu-l putem pune în funcțiune. Sunt niște reglementări europene la care și România a contribuit foarte mult și tocmai din acest motiv spun, apropo și de răspunsul anterior, cred că existența acestui Nord Stream 2 poate funcționa ca element de presiune și dinspre partea europeană occidentală către Federația Rusă. Nu doar Rusia să oprească robinetul, ci și Occidentul să spună: pe aici nu trece gaz acum, nu trece nicio moleculă de gaz, că nu dorim. Treaba voastră unde îl dați. Dar pentru asta trebuie să avem într-adevăr backup plan-uri serioase.
Robert Lupițu, la ce să ne așteptăm în următoarele săptămâni? Mai există loc de dialog diplomatic pentru a dezamorsa situația tensionată de la granița cu Ucraina?
Să ne așteptăm în primul rând la presiuni din partea Federației Ruse, la presiuni de retorică, de tipul nu vom aștepta mult un răspuns, vom acționa în funcție de cum reacționați, adică să blameze, să paseze vina și responsabilitatea către Occident. Din punct de vedere militar, cred că ne putem aștepta maxim la o intervenție punctuală, tocmai pentru a arăta intenții și pentru a nu ajunge în situația de a se retrage, pentru că atunci Rusia ar părea slabă și nu cred că își dorește acest lucru. Cred că dinspre partea occidentală ne putem baza în continuare pe aceste mecanisme de consultări care vor continua și care sunt importante. Sunt importante și pentru noi, România, pentru că am participat la aceste consultări cu americani, inclusiv în formatul București 9, o inițiativă concretă și e foarte bine că o avem. Iată că și România poate să facă ceva dacă își pune mintea la contribuție pe românește, pentru că acest mecanism B9 a ajutat la consultări cu aliații din regiune și a transmis un semnal și sper să continue și cred că vor continua. Și în egală măsură mă aștept să continue dialogul între Occident și Rusia. Nu cred că Occidentul va accepta ca acest dialog să capete forma de negocieri, pentru că, din punctul nostru de vedere, nu cred că este ceva de negociat, însă poate vor încerca să fie găsite căi adiacente, pe probleme adiacente, care să dezamorseze această situație și fiecare dintre părți să-și ședeze niște lucruri, nu în zona aceasta a spotlight-ului și a reflectoarelor, unde cred că nu este teren de consens, ci chestiuni care să depresurizeze situația.
Robert Lupițu, mulțumim pentru interviu.
Vă mulțumesc și eu.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!